มีพุทธวจนะตามรอยธรรมหน้า59นะพระองค์จะเปรียบเป็นทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะที่จำเป็นนะในช่วงที่ ยังต้องการการดูแลพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กที่ยังอ่อนยังได้แต่นอนหงายเมื่อพี่เลี้ยงเผลอก็คว้าชิ้นไม้หรือกระเบื้องกลืนเข้าไปพี่เลี้ยงเห็นแล้วก็จะพยายามหาวิธีเอาออกโดยเร็วเมื่อเอาออกไม่ได้โดยง่ายก็ประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาแม้จะถึงโลหิตออกก็ต้องทำข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าแม้เด็กนั้นจะได้รับความเจ็บปวดก็จริงแต่พี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็กหวังจะช่วยเหลือเด็กมีความเอ็นดูเด็กก็ต้องทำเช่นนั้นเพราะความเอ็นดูนั่นเองครั้นเด็กเติบโตขึ้นมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วพี่เลี้ยงก็ปล่อยมือไม่จ้ำจี้จ้ำชัยในเด็กนั้นเกินไปด้วยคิดว่าบัดนี้เด็กคุ้มครองตัวเองได้แล้วไม่อาจจะไร้เดียงสาอีกแล้วดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็เช่นกันตราบใดที่ภิกษุยังไม่ได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาตราบนั้นเราจะต้องตามคุ้มครองภิกษุนั้นนะแต่เมื่อใดภิกษุนั้นได้ทำกิจในกุศลธรรมทั้งหลายอันตนจะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในภิกษุนั้นด้วยคิดว่าบัดนี้ภิกษุนี้มีภิกษุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติหละหลวมอีกต่อไปแล้วดังนี้นั้นถ้าใครมั่นคงแล้วนะก็ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงต่อไปแล้วนะอาศัยพึ่งตนพึ่งธรรมอยู่ส่วนหน้า61นั้นเป็นเรื่องของการที่ส่งฝึกคนซึ่งเปรียบกับการฝึกม้ากับช่างฝึกม้าซึ่งถามกับเกสีว่านะการฝึกม้านะทำอย่างไรนะเกสีก็บอกว่าฝึกทั้งวิธีละมุนละม่อมรุนแรงแล้วก็ทั้งสองวิธีรวมกัน แล้วก็ถามพระศาสดาว่าพระศาสดาฝึกอย่างไรนะพระศาสดาก็ตอบลักษณะเดียวกันคือฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมวิธีรุนแรงและทั้งสองวิธีรวมกันนะลักษณะของวิธีรุนแรงเนี่ยนะถ้าเราดูเนี่ยไม่ใช่เป็นการเคี่ยนตีแต่เป็นลักษณะของการพูดชี้โทษนะว่าอย่างบอกว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้ก็คือชี้เรื่องของนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยว่าถ้าทำไม่ดีนะผลจะไปสู่อบายอย่างนี้นี่คือลักษณะของวิธีรุนแรงนะส่วนวิธีละมุนละม่อมก็คือชี้ผลของกายวาจาใจที่เป็นสุจริตและจะมีผลนะไปสู่สุคติภพอย่างนี้หรือชี้ทั้งโทษนะแล้วก็บอกทั้งคุณประโยชน์แต่ถ้าทั้งสามวิธีแล้วนะถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยทั้งสามวิธีแล้วพระองค์บอกเกสีเราก็ฆ่าเขาเสียนะ เกสีก็บอกว่าปานาติบาตย่อมไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคมิใช่หรือพุทธเจ้าก็บอกว่าปานาติบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วคือตัวบุรุษเนี่ยไม่ยอมรับการฝึกด้วยลักษณะวิธีทั้งสามตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปนะพุทธเจ้าก็พิจารณาว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่พระองค์จะต้องว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปเพราะว่าเขาไม่ได้คิดจะฟังพระองค์แล้วนะแล้วก็บอกสอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝึกได้ ถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสินี่แหละคือวิธีฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยเจ้าได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันพากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้ในพระสูตรต่อไปพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น ซึ่งพระสูตรนี้เราจะได้ยินบ่อยๆในลักษณะว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกซึ่งพราหมณ์คนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยหนทางก็มีอยู่นะที่หมายก็มีอยู่คนบอกก็มีแล้วทำไมคนไปถึงนิพพานบ้างไม่ถึงบ้างนะพุทธเจ้าก็เลยอุปมาว่าตัวท่านเนี่ยตัวพราหมณ์เนี่ยชำนาญทางไปเมืองราชคฤห์ใช่ไหมนะหนทางก็มีคนชี้บอกก็มีนะเมืองก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบางคนหลงบางคนไม่หลงนะพราหมณ์ก็บอกก็เขาเป็นเพียงคนบอกกันนั้นคนเดินเป็นคนที่รับฟังเขาเองนะแล้วก็เดินไปพุทธเจ้าบอกก็เหมือนกันนะตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกหนทางแค่นั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเอาเองนะเพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นเราต้องฝึกเองทำเองแค่เรื่องบอกหนทางนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นมากแล้วกว่าจะค้นพบได้ว่าอะไรนะใช่อะไรไม่ใช่นี่ก็ยากแล้วนั่นก็คือเราต้องมีศรัทธานะในพระศาสดาแล้วก็จะได้เดินตามนะถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราก็จะไม่มั่นใจว่าเส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยถูกไหมนะวันนี้ก็เอาไว้สัก3พระสูตรนะ